Novinare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Starwas so genommen hätte, советский год
был. Zvevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Juče popodne u Briselu Eurogrupa je odobrila grčku listu reformskih mera. Atina je prethodno Eurogrupi, to jest ministrima financija Eurozone, dostavila tu listu sa popisom reformi koje planira da sprovede kako vraćanje velikog stranog duga ne bi zemlju gurnuo u bankrot. Strani mediji prenose da lista nudi kompromis koji bi trebalo da zadovolji obe strane, i grčke poverioce i vladu u Atini. Kompromis se tiče ključnih pitanja kao što su socijalna davanja i reforma tržišta rada. Vlada premijera Aleksisa Ciprasa planom predviđa suzbijanje nelegalne trgovine i najavljuje borbu protiv svih koji ne plaćaju porez. Uz to planira se pravedniji poreski sistem i novi zakon o radu. Posebna pažnja biće posvećena rešavanju humanitarne krize. Vlada će obezbediti besplatnu zdravstvenu zaštitu za nezaposlene koji nemaju zdravstveno osiguranje. Grčkoj ipak ostaje težak uslov da sve ovo može da uradi, ali isključivo u okviru dogovorenog restriktivnog budžeta, a to znači po sistemu ako na jednoj strani potrošiš više, na drugoj strani ćeš morati da trošiš manje. To je bio uslov za donošenje odluke o produžavanju ugovora o međunarodnoj finansijskoj pomoći Grčkoj u naredna 4 meseca. Ciprasova vlada postigla je dogovor uz teške ustupke. Morala je, na primjer, da obeća da Grčka neće blokirati dogovorene ili već otpočete privatizacije. Konačnu reč o sporazumu Eurogrupe i Grčke daće vlade ili parlamenti svih zemalja članica Eurozone. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, kako je došlo do ove nagle promjene tona Brisela u razgovorima sa Atinom? Jer gotovo do juče je bila velika svađa uz međusobne teške i neprijatne uvrede, a onda je predsjednik Eurogrupe, izuzetno strogi holandski ministar financija Jeroen Dijsselbloem, rekao da je grčka vlada vrlo ozbiljna, da nema govora da Grčka izađe iz eurozone i čak konstatovao da treba voditi računa o očekivanjima grčkih građana. Otkud taj nagli, rekao bih, kopernikanski obrt?
Pa više je razloga svakako. Onaj razlog, dva razloga su najbitnije. To je političko-bezbednosni i tržišni razlozi su, po mom mišljenju, veoma doprineli da dođe do ovakvog obrta, koji je dobrim delom formalni, ali forma uvek ima veze sa suštinom. Dakle, pretnje Grčkoj da će biti izbačena iz eurozone, koje smo slušali poslednjih nedelja, su zaista bile psihološki destabilizirajuće i one su uticale i na finansijska tržišta i podsticale su nepoverenje prema svima koji su vezani za euro. Sa druge strane, takve pretnje zaista su bile preterane, jer svi su znali da izbacivanje Grčke iz eurozone bi dovelo tu zemlju u jednu ekonomsku katastrofu, nateralo bi je da traži pomoć od Rusije i drugih zemalja, što ona nije ni krila, a te zemlje nisu članice NATO-a. Dakle, ta činjenica definitivno bi dovela u opasnost postojeća strateško-vojna razgraničenja, Grčka je članica NATO-a. I čim je izabrana nova vlada, dakle, krajem januara u Atini, ministar odbrane Kamenos, koji je inače partner koalicioni Ciprasov, to je desnica, nacionalna Grčka, on je išao u NATO, u Brisel i dao je obećanje da Grčkoj ne pada na pamet da izađe iz NATO-a. Išao je, imao je svoju turneju i ministar spoljnih poslova Nikos Kocijas, koji je, prema onome što su mi potvrdili grčki izvori, iznosio upravo ove razloge. Rekao je, mi nećemo imati izbora. Bićemo gurnuti, dakle, u situaciju da moramo da izađemo iz eurozone i onda ćemo morati da se borimo za preživljavanje. Dakle, ovakav jedan potret faktički otvorio bi neku vrstu potencijalnog, dakle, južnog fronta između Rusije i NATO-a, jer imamo ovo što imamo sada u Ukrajini na severu. I to su bili, dakle, ključni argumenti novog grčkog ministra spoljnih poslova, kao što sam rekla, Nikosa Kocijasa, prilikom razgovora sa zapadnim partnerima, i očigledno ti argumenti imali su svoju težinu. Do ove promene o kojoj sada govorimo, u tonu pre svega, ali kažem, forma uvek predstavlja neki odraz suštine, nikada ona nije samo forma. Nju ne možemo, dakle, tu promenu da objasnimo samo jednim elementom, jednim razlogom, ne možemo da svedemo to na jednu stvar, ali više razloga su doveli do toga da zapravo ono što je bila ekonomska, isključivo ekonomsko-finansijska tema, dobije svoju političku dimenziju, politička dimenzija od uvek postojala, ali bila prosto, tako da kažem, zanemarena, i ta politička dimenzija je bila presudna. Jer mi smo već u toku samih pregovora, koji su zaista na momente bili dramatični i prosto su bili, kako da kažem, prosto je to bilo ponižavajuće za Evropsku uniju. S jedne strane bila je u krizi, sa druge strane vi vidite situaciju da novinara su došle, informacije su procurile iza zatvorenih vrata, šta se dešavalo. Dakle, to je bilo tako, to je postao prosto jedan lični rat s jedne strane Šojblea i njegovog pomoćnika, iako je on zvanično predsjednik, šef Eurogrupe, holandskog ministra.
Dijsselbloema.
Sa jedne strane, i sa druge strane Varoufakisa, kažu, dakle, izvori, niko nije ih ni demantovao, da je to u jednom trenutku bilo je došlo do ivice da dođe do fizičkog obračuna.
Da, ali imamo s druge strane informaciju koja se pojavila, hajde da govorimo sad, možda čak da se odnosimo u četvorouglu, gde bi se stranice nazvale s jedne strane prezadužene države, s druge strane finansijski moćnici, sa treće demokratija, sa četvrte parlamentarizam. Naime, jedan vrlo neobičan zahtev koji je izneo nemački ministar finansija Wolfgang Schäuble, da grčka vlada se obaveže da neće sprovoditi mere koje će kasnije izglasati grčki parlament. Meni to delo krajnje nevjerovatno.
To se pojavilo, dakle, u petak je postignut sporazum i atmosfera je bila potpuno usijana. Grci su izašli i predali su svoj predlog ujutru. Evropska komisija, dakle, to je ta politička dimenzija, imala je pozitivan, da kažem, pozitivan neki stav prema Grcima, u smislu naći će se rešenje. Schäuble, dakle, on je ministar financija Nemačke, to je jedna tvrda linija, neoliberalna, apsolutno ga ne interesuje nikakva socijalna dimenzija, nikakva druga osim brojeva i te isključivo finansijske dimenzije. I dakle, on je dao da prosto to prođe u javnosti jedan tekst koji se zvao Komentari na grčki predlog. I ti komentari, ja sam izveštavala o tome, to je stvarno bilo nešto, za mene bar, šokantno, po tonu koji je bio ultimativan i nepotrebno ultimativan po jednoj, prosto da kažem, političkoj vulgarnosti teksta, ipak je on ministar financija. I dakle, svi ti ultimatumi, ta ređanja 1, 2, 3, ima da uradiš ovo, ima da uradiš ono i tako dalje, završavaju se jednom prosto skandaloznom i zabrinjavajućom rečenicom koja kaže Grčka mora da preuzme obavezu da neće sprovoditi mere koje će iduće nedelje izglasati grčki parlament, misli se na socijalne mere. I to je nešto što je stvarno zabrinjavajuće, jer vi time kažete šta, vi time kažete slušajte, taj vaš parlament i onako ne služi ničemu, mogli biste i da ga zatvorite pa da uštedimo. I ono što je interesantno, to je da i pored ovog promene tona, jer juče je Dijsselbloem rekao, predsjednik Eurogrupe, govoreći u Evropskom parlamentu, on je rekao nešto što je zaista iznenađujuće posle svih onih skoro tuča, da je grčka vlada jedna vrlo ozbiljna vlada, da treba biti na nivou kada je reč o očekivanjima grčkih birača, da treba ostati na njih, treba im izaći u susret. Tako, jedan potpuno drugi ton, ali u jednom trenutku jedna rečenica mu je prosto, da kažem, izmakla, možda mu ja sad ovo pripisujem da mu je izmakla ili je namerno rekao, on je rekao Eurozona sigurno neće menjati svoju politiku zbog izbornih rezultata u jednoj zemlji. I to je ono što je, da kažem, pozadina cele ove grčke drame i španske drame i drugih drama, da vi u stvari imate jedan sistem koji je takav, finansijsko-ekonomski sistem koji jednostavno ne trpi demokratiju, koji nije kompatibilan sa njom I moram sad ponovo da pomenem, to sam u više navrata uradila u novinarenju. Pre nekoliko godine ja sam intervjuisala tog izveštača, Holanđanin je Omzi se zove, on je napravio jedan izveštaj gde je upravo dokazivao tačku po tačku, primjer po primjer, da neoliberalni sistem ekonomski nije kompatibilan sa demokratijom i da u jednom trenutku posle neke crvene tačke on jednostavno poriče demokratiju, prosto spontano je obara.
Ali još samo da kažem, ostalo nam vrlo malo vremena, nažalost, vrlo da. Interesantna priča, bit će naravno povoda da se vratimo na ovaj grčki slučaj i odnose sa Evrogrupom i finansijskim moćnicima i dužnicima koje Grčka ima u narednim emisijama, novinaranje, nekim drugim emisijama, ali da kažemo da je ovo zapravo jedno privremeno rešenje, ovaj sporazum koji je Grčka postigla sa Evrogrupom, samim tim sa Evropskom komisijom, je ograničen na 4 meseca, a na leto sledi novi sporazum, novi ekonomski plan, plan reformi i novi dogovori i Boga pite šta će se tada ponovo dešavati, koje će novi ustupci biti traženi od Grčke.
Da, vidjet ćemo to u junu, znate, to zavisi, znaš, to zavisi i od ovog konteksta geopolitičkog. Mnogo zavisi. Drugo, zavisi od toga kako će Grčka uspeti da se provuče. Ona faktički ima sada jedno vreme za predah i ona treba onda, ona, da predloži i da kaže evo kako mi predlažemo restrukturaciju, faktički restrukturaciju duga. Znači, to će se svakako bazirati, kakvi god bili detalji, bazirat će se na dvema stvarima. Prva je produženje vraćanja duga, znači na 50 umjesto 30 godina. I to je jedna stvar i drugo smanjenje kamata. I s druge strane, naravno, poverioci će tražiti, poverioci su 75% države sada. Jer je u međuvremenu došlo do nacionalizacije dugova. Mnoge privatne banke kao Nemačke, da usput pomenem, su jednostavno pretvorile svoje dugove u obveznice, onda su države kupovale te obveznice i dug je postao nacionalizovan i faktički je sada na leđima poreskih obveznika nemačkih.
Izgodno za ucenjivanje vlastitih građana kojima kažu ako se solidarišete sa Sirizom, vi ćete plaćati grčki dug.
Pa to se sad, to je klasika. To je zaista, mislim, sad se narodi guraju jedni protiv drugih, da treba kao Nemci da misle, i misle mnogi čitajući Bild i ostalu štampu koja je, ima takve vlasnike da tako nešto mora da se piše, da su u Grci jedna lenja nacija i mislim uopšte oni kradu i tako dalje, a niko ne govori o tome kako je moguće da ova trojka takozvana do sada, dok Siriza nije došla na vlast, faktički nije rešena ni jedno jedino pitanje milijardera koji ne plaćaju poreze.
Nažalost, opet ćemo morati našu priču da prekinemo na najinteresantnije mesto, ali obećavam čvrsto da ćemo nastaviti.
Izvini, samo jedna reč. Znači, Grčka će morati da predloži i ono što će da predloži, to je restrukturacija duga, i s druge strane Evropa će da traži, Evrogrupa će da traži, da ona u okviru datog budžeta manevriše, to će joj dati, to se zove fleksibilnost, kako misli da treba, ali neće moći da pređe crtu zadatog restriktivnog budžeta.
I to sve u naredna 4 meseca. Hvala, bila je ovo Nataša Jokić direktno iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53, ovdje je moj kolega Vladimir Đudović iz redakcije koja se bavi kulturnim pitanjima, problemima, tematikom, i pretpostavljam da je iz današnje štampe izabrao tako nešto ili nije. Dobar dan, Đudović.
Dobar dan, Slaviša. Pa hajde da se odmaknemo malo i od ekonomije, od politike i od svih tih ružnih stvari, ako možemo tako da ih nazovemo, ali svakako od stvari koje nas opterećuju i više nego što bi trebalo da opterećuju normalne ljude. Pričat ćemo o kulturi. Bukvalno sva beogradska i srpska štampa danas na stranicama kulture ima izveštaj sa jučerašnje novinarske projekcije i konferencije za štampu ekipe filma Bit ćemo prvaci sveta, a čija će premijera biti sutra u centru sala.
Si ti bio tamo?
Jesam, gledao sam film, traje 2 sata i 5 minuta, to je jedna odlična sportska priča, sportska uslovno rečeno, zapravo priča o jednom drugom vremenu, drugom sistemu vrednosti, moralu, koji se danas, nažalost, nekako izgubio u ovoj trci za materijalnom, za obezbeđenje materijalne egzistencije. To je zapravo priča o rađanju jugoslovenske košarke i jugoslovenske škole košarke. Ali paralelna priča je i ona koja se odvija 25 godina kasnije, kada je Jugoslavija prvi put postala 1970. godine prvog sveta u košarci, pobedivši u onom čuvenom finalu do tada nepobeđene Amerikance u Ljubljani. Dakle,
da li ima nekih dodirnih tačaka, barem po tematici i po ideji, sa čuvenim Montevideo Boktevideo?
Pa neminovno se uspostavlja to poređenje. Pre svega to su romansirani sportski filmovi, iza njih stoji isti producent, to je Zvonko Šimunec, ali bit ćemo prvaci sveta, ipak ima neku drugu, prvo je bliža epoha u kojoj se dešava i nije tako, kako bih rekao, romansirano,
sladunjavo.
Hajde da ne iskoristim taj izraz, ali nije tako lepljivo komercijalni prizvuk, nema, pri čemu ne tvrdim da oba dela Montevidea imaju taj neki pežorativni prizvuk. Dakle, to je priča o filmu Bićemo prvaci sveta, koji posle srpskih bioskopa ulazi, kažem već sutra, idu u bioskope u čitavom regionu, jer je i sam film plod saradnje čitavog regiona. Sve, gotovo sve zemlje nastale raspadom bivše zajedničke domovine, sa izuzetkom, znači, Crne Gore, su participirale i glumački i produkcijski i finansijski u stvaranju ovog filma, tako da je to nekako se ispostavlja zajednički projekat.
Čak kojim... igraju sinovi nekih tadašnjih igrača, Ćosića, Kapičića.
Sin Krešimira Ćosića, recimo, ponavlja ulogu, igra ulogu svog oca, Stefan Kapičić igra čuveno Kaponju, međutim to je cela plejada i mladih i starijih glumaca iz čitavog regiona, da bi zaista bilo štetak ne pomenuti nekog. Evo, ja ću iskoristiti priliku da kažem da jednu epizodu u filmu igra i američki oskarovac, glumac John Savage, možda najpoznatiji i sa rolom u filmu Kosa. Onaj mladi dečko koji treba da, plavi dečko koji treba da krene u vojsku, ali nailazi na pleme hipik. I kad već govorimo o hipicima kao jednoj subkulturnoj grupi, evo da kažem da se politika današnja setila da je sutra 98 godina od kad je džez prvi put zabeležen na gramofonskoj ploči, makar ta gramofonska ploča bila ona stara na 78 obrtaja.
Sa onim, na gramofonu koji se ručicom okretao.
Sa onim cvikutavim, kako bi ga već, crkutavim zvukom. Original Dixieland Jazz Band je 26. februara 1917. godine snimio i objavio prvu džez ploču pod nazivom Livery Stable Blues i od tada zapravo džez stupa na veliku scenu kao ravnopravna vrsta muzike uz do tada prevlađujuću.
A prvi tonski film se zove Džez pevač.
Džez pevač, tako da eto, džez je, kako bih rekao, nekadašnji rock'n'roll. I još samo jednu rečenicu. Preporučio bih veliki intervju sa velikom Milenom Dravić u današnjem Danasu. Naime, Milena Dravić je prošle godine obeležila 55 godina rada na filmu i dalje uz nju stoji onaj prefiks jugoslovenska velika glumica.
Istina. Hvala, bio je to Vladimir Đudović. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.